radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında Hürriyyət qəzetinin yazdığından başlayaq. Türkiyənin indiki addımlarından, Ermənistanla sərhəddin açılmasından, diplomatik əlaqələrin qurulmasından Azərbaycan rəhbərliyinin əvvəlcədən xəbəri olubmu? Türkiyənin nüfuzlu Hürriyyət qəzeti yazır ki, hə. Onda bu haki nəyə görədir? Cengiz Çandar yazır ki, Azərbaycan hakimiyyətinin indi dedikləri daxili bazara hesablanıb, deyənlər artır. Ancaq onun fikrincə bu ritorikanın başqa izahı da var. Hürriyyətdə yazılanlarla sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Türkiyənin Azərbaycanı Ermənistana dəyişməsi kimi bir məsələ varmı? Ya da Yerevanla diplomatik əlaqələrin qurulması və sərhədin açılması naminə Qarabağ problemində bir irəliləyiş olmadan Azərbaycanı küstürməyin bir mənası varmı? Bu suallar doğru deyil, çünki Ermənistanla Türkiyə 2007-ci ilin avqustundan bəri İsveçrədə aralarındakı problemləri həll etməyin yollarını tam detalları ilə müzakirə etmişdilər. Prezident Gülün ötən ilin payızında futbol oyununu izləmək üçün Yerevana getməsi əlaqələrin ən dramatik mərhələsi idi. Bundan sonra da tərəflər arasında müzakirələr ən yüksək səviyyədə davam etdi. Mövzunun ən maraqlı tərəfi budur ki, bütün danışıqlar barədə ən xırda detallarına qədər Azərbaycana məlumat verilib. Türkiyə-Ermənistan danışıqları təkcə Azərbaycanın məlumatlandırılması ilə deyil, həm də Bakının bu prosesə təsdiqi və yaxından izləməsi ilə davam edirdi. İki ölkə prezidentləri, baş nazirlə Azərbaycan prezidenti, xarici işlər nazirləri arasında təmasların sayı hesabı yoxdur. Azərbaycanın bilmədiyi, Türkiyənin Azərbaycanı nəzərə almadan həyata keçirdiyi bir məsələ yoxdur. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obamanın Türkiyəyə gələcəyini elan etməsindən az sonra Abdullah Gül ilə İlham Əliyev Tehranda üz-üzə görüşərək Qarabağ problemi və Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinin normallaşdırılması məsələsini müzakirə etdilər. O zaman biz də Tehrandaydıq. Nə danışıldığını bilirdik. Bu barədə qəzetdə də yazmışdıq. Türkiyə ilə Ermənistan arasında diplomatik əlaqələrin qurulması, Qarşıda sərhədlərin açılması gərək artıq heç bir sürpriz olmaya. Ancaq Obama Türkiyədə olarkən İlham Əliyevin etiraz əlaməti olaraq İstanbulda Mədəniyyətlər İttifaqı toplantısına gəlməməyi, Azərbaycan mediasında Türkiyə-Ermənistan normallaşmasına qiyamət qopması nəyin əlamətidir? Bunun Azərbaycanın daxili ictimaiyyətinə yönələn bir davranış olduğunu deyənlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Amma bu izaha mən inanmıram. Görüntülər nə olur olsun, Azərbaycanda bu cür göstəri düzəltməyə məcbur edəcək bir daxili ictimaiyyət yoxdur. Mənim ağlıma gələn ilk fikir Bakının Rusiyaya xoş gəlməyə çalışmağıdır. Sizin fikriniz olmadan Cənubi Qafqazda heç bir şey olmaz. Biz Azərbaycan olaraq bunun fərqindəyik. Qardaş dediyimiz Türkiyənin və Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obamanın cəhdləri olsa belə, sizə nə qədər önəm verdiyimizi göstərmək istəyirik. Azərbaycanda qaldırılan Haqiyyün mesajı çox güman ki, budur və onun ünvanı Ankara yox, Moskvadır. Eyni zamanda bununla Vaşinqtonun da diqqətini özünə çəkmək istəyi mümkündür. Yoxsa İraqda olarkən Barack Obama İlham Əliyevə zəng etməyə niyə ehtiyac duymuşdu? Qarabağ probleminin özündə necə? Bir irəliləyiş yoxdur mu? Azərbaycanla Ermənistanın bu problemin həllində işləri son məqama qədər gətirdiklərini bilirik. Olsa-olsa Rusiyanın taş qoymasına görə razılaşmanın ləngidiyini təxmin eləyə bilərik.
Bütün bunları Türkiyənin nüfuzlu Hürriyyət qəzeti yazır. İndi isə görək Azərbaycanın dövlət və hakimiyyətə yaxın mediasında Türkiyənin indiki hərəkətləri haqda nə deyirlər? Hətta Hürriyyətin yazdığının düz ya səhv olmasından asılı olmayaraq, Azərbaycanın ən yaxın tərəfdaşı haqda belə ibarələr işlətmək nə qədər düzgündür? İki ölkənin keçmişini və gələcəyini nəzərə alanda. Arifə Kazımovanın reportajı.
Türkiyənin Ermənistan sərhədini aça biləcəyi barədə Azərbaycanın rəsmi və iqtidar yönlü mediası Türkiyə əleyhinə kampaniyaya başlayıb. Hər gün lider və başqa yerli kanalların efirində sıraiva adamlar, QHT təmsilçiləri, siyasətçilər Türkiyənin mümkün addımını pisləyir. Yeni Azərbaycan, Azərbaycan qəzetlərində gedən yazılarda bildirilir ki, Türkiyənin Ermənistan sərhədini açması ciddi xarici siyasət səhvi və Azərbaycanın milli mənafiyinə zərbədir. Rəsmi Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, rəhbərlik etdiyi qəzetdə yazılanlar nəinki cəmiyyətin, bütünlükdə xalqın rəyidir. Bəxtiyar Sadıqovun fikrincə, Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması məsələsində əksər Azərbaycan jurnalistləri, o cümlədən müxalifət yazarları eyni mövqe ortaya qoyublar.
Gedib Türkiyədə müəyyən işlər görüblər və onlar da Azərbaycanın dövlətçiliyi maraqlarından, milli maraqlarından çıxış edirlər. İndi mən sual verirəm. Əgər bunu iqtidar təşkil edirsə, onda bu müxalifət niyə buna qoşulub?
Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə bildirir ki, anti-Türkiyə kampaniyası daxilə hesablanmış addımdır. Hakimiyyət qüvvələri kütlə ilə manipulyasiya edirlər.
Türkiyə-Ermənistan münasibətləri ilə bağlı böyük bir hay-küy qaldırılıb. Bu 37-ci illərin xalq partiyanın siyasi xəttini bəyənir və xalq düşmənlərini lənətləyir kampaniyasına bənzəyir. Bu idarə olunan bir prosesdir.
Zərdüşt Əlizadə deyir ki, hakimiyyət özünün deyə bilmədiyini özündən asılı olanlar vasitəsilə deyir. Politoloqun fikrincə, əslində Azərbaycan hakimiyyəti Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması ilə bağlı məsələnin gündəmə gələcəyini bilirdi. Bu barədə dəfələrlə iki tərəfli telefon danışıqları olmuşdu. Sadəcə indi bir oyun gedir. Zərdüşt Əlizadə deyir ki, bu oyun kütləni məlumatsız saxlamağa, nə vaxtsa məsuliyyəti başqasının üzərinə atmağa hesablanıb.
Məsələn, bu elə bizim mərhum ümumilli liderin sovet vaxtı hakimiyyətdə olduğu dövrdə bir tərəfdən pripiskanı dəstəkləyirdi, o bir tərəfdən pripiskaya qarşı yeni mübarizə aparır. Bir tərəfdən Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşmasından narazıdırlar, amma əslində hər şey etdilər ki, Türkiyə öz siyasi, xarici siyasət qolsun dəyişib başqa səmt götürsün.
Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa proqramının direktoru Sabin Fraizer isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycan Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılmasına dair müzakirələri iki ölkənin işi kimi qəbul etməli, Türkiyənin arqumentlərini eşitməlidir. Xanım Fraizerin fikrincə, sərhədlər açılsa, bu Dağlıq Qarabağ danışıqlarına müsbət təsir eləyəcək. Ölkədə daha yaxşı inam mühiti yaranacaq.
Ermənilər özlərini daha təhlükəsiz hiss edəcəklər. Qonşuları türklər, azərbaycanlılar sarıdan daha az narahat olacaqlar. Nəticədə onlar güzəştə getməyə, işğal olunmuş ərazilərdən çıxmağa daha meyilli olacaqlar.
Sabin Fraizer deyir ki, Azərbaycan həmişə regionda ağıllı siyasət yürüdüb, əsas qüvvələr arasında balansı saxlayıb. Ona görə də bu ölkənin güya xarici siyasət kursunu dəyişməsi, Türkiyəyə qarşı kampaniya aparmaqla Rusiyaya meyillilik göstərməsi inandırıcı görünmür. Sabin Fraizerin fikrincə, Azərbaycanın bir neçə ay əvvəl sərgilədiyi mövqe ən yaxşı siyasət idi.
Abdullah Gül Yerevana gedəndə Azərbaycandan buna rəsmi reaksiya olmadı. Azərbaycan Türkiyəyə imkan verməlidir ki, Ermənistanla münasibətləri normallaşdırsın. Bundan sonra regionda sülh prosesində daha böyük rol oynasın.
Sabin Fraizer inanmır ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması Dağlıq Qarabağ danışıqlarının elementi olmalıdır. Çünki münaqişə Azərbaycan və Ermənistan arasında gedir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə bildirib ki, Türkiyə-Ermənistanla sərhədini bilavasitə Azərbaycan torpaqları işğal olunduğuna görə bağlayıb. Sərhədlərin açılması ilə bağlı qərarın ləğvi də yalnız işğal olunmuş ərazilərin azad olunmasından sonra mümkündür.
Arifə Kazımova, Türkiyə sərhəddə açsa Ermənistan iqtisadi blokadadan çıxır. Ancaq Gürcüstanda ara qarışsa Azərbaycanın özü blokadaya düşə bilər. Tbilisidə müxalifət nümayişləri nə yerdədir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tbilisidə prezident Saakaşvili deyib ki, istefa verməyəcək, müxalifət isə vətəndaş itaətsizliyinə keçdiyini deyir. Tbilisidə iki gündür ki, davam edən müxalifət nümayişindən və bunun ətrafında baş verənlərdən Vüsalə Əlibəyli danışır.
Bugün saat 3 radələrində başladı aksiya, bugünün aksiyası, aksiyaları və saat 3-dən qabaq isə saat 1 radələrində Tbilisi vaxtı ilə Saakaşvili pres konferans keçirdi. Və o diyaloga çağırdı müxalifət liderlərini və istifaya getməyəcəyini bildirdi. Və saat 3-dən sonra olan müxalifət liderlərinin aksiya iştirakçılarla görüşündə onlar qeyd etdilər ki, qərara gəldilər ki, 3 hissəyə ayrılmalıdırlar və bir hissəsi parlamentin qarşısında dayanacaq. Digər 2 hissəsi ictimai televiziyaya bir hissə, o biri isə prezidentin Avlabaridəki qərargahında aksiyanı davam etdirəcəklər. Və müxalifət diyaloglara yox deyir və deyir ki, artıq bu diyaloglar kifayətdir və bundan sonra xalqın itaətsizliyinə elan etdilər. Belə ki, qanunlara, qaydalara qulaq asmayıb azadlıq elan edirlər. Alyansı olan İraq Ribatəşvili onda qeyd edilir ki, Gürcistanın qərbində ictimai televiziyanın yayını məhsudiyyət qoyulub, nəfə dayandırılıb. Amma oradan olan sakinlər yayımı, yəni izlədiklərini bildiriblər. Yəni, bəyanatları bundan ibarət olub.
Bu sıravi cəmaat nə fikirləşir müxalifət, hakimiyyət qarşı durması barədə?
Burada müxtəlif fikirlər var. Çünki, belə deyək, insanlar da özləri, aksiya iştirakçıları özləri də iki yerə ayrılırlar fikir etibarilə. Bir hissəsi aksiyada iştirak eləyir və müxalifəti dəstəkləyir. Bir hissəsi isə aksiyada iştirak etsə də müxalifəti dəstəkləmir. Onlar qeyd edirlər ki, biz Farkaşvilinin istifa verməsini istəyirik. Amma nə alyansın olan, nə də digər müxalifət liderlərini dəstəkləmir. Çünki onlara da inanmırıq. Belə fikir var ki, biz istəmirik. Heç bir tərəfin Gürcistanda rol oynaması, nə Rusiya tərəfi, nə də Amerika tərəfi. Biz istəyirik ki, bizim seçəcəyimiz insan müstəqil bir insan olsun və müstəqil siyasət yeritsin.
Telefon xəttində Tbilisidən Vüsalə Əlibəyli idi. Tbilisidə müxalifət prezidenti çox şeydə ittiham eləyir, Cənubi Asetiya ilə müharibəni başlamaqdan tutmuş, mülkiyyət hüquqlarını pozmağa qədər. Ancaq bunlar arasında demokratiyanın azlığı ittihamı yoxdur. Azərbaycanda niyə adamlar azad toplaşıb istədiyini deyə bilmir? Müxalifəti ümumiyyətlə televiziyada axırıncı dəfə nə vaxt görüblər? Gürcistanda və bir az sonra danışacağımız Moldovada son günlərin hadisələrini izləyəndə qeyri-iradi Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti ilə müqayisə eləməli oluruq. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Gürcistan müxalifəti artıq ikinci gündür ki, prezident Saakaşvilinin istefası tələbi ilə küçələrə çıxır. Dövlət partisi isə bunu ölkədə demokratiyanın göstəricisi adlandırır. Heç də bütün keçmiş Sovet Respublikalarında rast gəlinən mənzərə deyil. Tbilisi küçələrində keçirilən miting və yürüşlərə gələnlərin bir hissəsi də bir tərəflərdir. İqtisadi vəziyyət dözülməzdir, deyir bu ahıl yaşlarında aksiyacı. Mən ac, susuzam. Pensiyam yalnız bir həkim reseptini bəs eləyir. Mən həqiqətən də acam. Bura ona görə gəlmişəm ki, dolanışığımın yaxşılaşmasını istəyirəm. Prezident Saakaşvili isə bugün etiraz aksiyalarına münasibətini bildirərkən deyib ki, insanların öz dolanışıqlarından narazı olduqlarını, onların hiddətini anlayır. Özü də problemlərdən narazıdır, amma fikirləşir ki, bunları həll eləmək üçün çox iş görmək lazımdır. O cümlədən bütün vətəndaşların birliyi tələb edilir.
Dünənki gün bizim demokratiya üçün çox vacib idi. Cəmiyyətimizin bir bölümü özünün mövqeyini çox inkişaf etmiş, yaxud inkişaf etməkdə olan demokratik, mədəni Avropa dövlətindən yaraşan şəkildə ifadə etdi. Mən çox məmnunam ki, dünən bizim dövlət aparatı, bizim vətəndaşlar, siyasi spektrin böyük hissəsi siyasi yetkinlik nümayiş etdirdi, məsələyə məsuliyyətlə yanaşdı.
Saakaşvili deyib ki, Gürcistanın sosial problemlərdən əziyyət çəkdiyi, insanların yaşamaq uğrunda mübarizə apardığı bir vaxtda dialoqun alternativi yoxdur. Amma maraqlıdır ki, görəsən Saakaşvili müxalifətin bugünkü qərarı haqqında nə deyəcək? Prezident istefa vermək ultimatumunu rədd elədiyi üçün müxalifət vətəndaş itaətsizliyi aksiyasına başlamaq və şəhərin əsas küçələrini bağlamaq qərarı verib. Azərbaycandakı Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu isə deyir ki, indi Gürcistanda baş verənlər demokratiya ağrılarıdır. O deyir ki, 2003-cü ildəki Qızılgül inqilabından sonra bir müddət Gürcistanda siyasi azadlıqlara geniş imkan açılsa da, iqtisadi islahatlar, korrupsiya qarşı kampaniya başlansa da, ekspertin fikrincə, axır 2 ildə prezident Saakaşvilidə avtoritar meyllər yaranmağa başlayıb. Prezidentin bir çox silahdaşları onun düşərgəsini tərk ediblər və indi müxalifətin əsas simalarına çevriliblər. Amma Ərəstun Oruçlu deyir ki, indi Gürcistanda baş verənlər ölkənin xeyrinədir.
Ən azı hakimiyyət uğrunda mübarizə ölkədə varsa, bu pluralizmin göstəricisidir, bu demokratik ab-havanın göstəricisidir. Demokrasiyanın oturuşması, bərqərar olması ağırlı prosesdir. Amma bu keçilməsi zərur olan prosesdir. Sadəcə olaraq bugün o dövlətlər bu yolu keçməyə başlayıb, keçirlər. Azərbaycan isə hələ ki geriyə gedir.
Bu, Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orusulunun fikirləri idi.
Maraqlıdır ki, Azərbaycan hələ Heydər Əliyev dövründə Avropa Şurasına daxil olanda onun vətəndaş cəmiyyəti daha güclü idi, nəinki indi. Baxmayaraq ki, Avropa Şurası Azərbaycandakı vəziyyəti daima monitoring eləyir. Aşbanın Azərbaycan üzrə məruzəsi ilk dəfədir ki, hesabat hazırlayanda Naxçıvana gedib. Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova Andrey Serkelinə söhbət eləyib.
Avropa Şurası həm məruzətçilərinin Naxçıvana səfər etməsi çox nadir hadisədir. Bu sözlər Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzətçisi Andreas Herkelə aiddir. Cənab Herkel 3 nəfərlik nümayəndə heyəti ilə 1 aprelin 10-da Muxtar Respublikada səfərdə olub. Səfər çərçivəsində o ilk olaraq Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovla görüşüb. Azadlıq radiosuna müsahibəsində cənab Herkel bildirdi ki, Ali Məclisin sədri ilə görüşdə Naxçıvandakı iqtisadi, siyasi və hüquqi məsələlərlə yanaşı, söz və mətbuat azadlığına dair məsələlər də müzakirə olunub.
It is the visit of the co-rapporteurs, unfortunately.
Deməli, bu Avropa Şurası, deməli, Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərinin, yəni Azərbaycanın səfəri çərçivəsində həyata keçirilən bir səfərdir. İki nəfər həm məruzəçi gəlmişdi, amma təəssüflər olsun ki, xanım Jivkova, yəni buraya gələ bilmədi, bu gün Azərbaycanı tərk etməli oldu. Buraya gəlməyimizdən məqsəd, yəni Avropa Şurası Azərbaycanla əlaqədar ümumi bir növbəti hesabat hazırlayır və həmin hesabat üzrə, yəni məlumat toplamaq üçün və təəssüflər olsun ki, yəni həm məruzəçilər olaraq buraya səfər etməmişik. Mən özüm şəxsən birinci dəfə gəlirəm və çox yəni həm məruzəçilərin buraya gəlməsi çox nadir bir hadisədir. Baxmayaraq ki, yəni bu mənim fikrimcə doğrudan da insan hüquqları ilə əlaqədar vəziyyət öyrənmək üçün digər məsələlər nöqteyi nəzərindən bu yerə, yəni Naxçıvana səfər etməyin böyük əhəmiyyəti vardır. Həm də ona görə ki, yəni əsas torpaqdan, o əsas hissədən, ölkədən ayrı bir vəziyyətdə yaşadığına görə.
Qonaqlar Naxçıvanda yeni inşa edilmiş təcridxanada olublar. Cənab Herkelin sözlərinə görə təcridxana böyük və şəraitli olsa da cəmi 19 məhbus var. Daha sonra nümayəndə heyəti Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən Demokratiya və Qeyri-Hökumət Təşkilatları İnşaf Resurs Mərkəzində yerli hüquq müdafiəçiləri ilə Muxtar Respublikadakı mətbuat azadlığı və insan haqlarına dair problemləri geniş müzakirə ediblər. Görüşdə müzakirələr zamanı qaldırılan problemlərin Muxtar Respublika rəhbərliyinə çatdırılacağı bildirilib. Andreas Herkel Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Ali Məclis sədrinin bölgədəki qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətindən nə dərəcədə xəbərdardır sualına cavabı isə belə oldu.
We touched this problem very shortly, but actually we agreed that
biz Vasif Talıbovla məsələni qısa şəkildə, yəni bu qeyri-hökumət təşkilatları məsələsini əslində qısa şəkildə toxunduq. Amma biz yəni belə razılığa gəldik ki, daha sonra yəni qeyri-hökumət təşkilatları vətəndaş cəmiyyəti qrupları ilə görüşdükdən sonra biz onlar tərəfindən qaldırılan problemlərin siyahısını tutacağıq və bu gün imkan olmasa belə daha sonra əlaqə saxlayacağıq. Çünki o problemlər mövcud olduqdan sonra biz hökumət tərəfinin reaksiyasını problemlərlə əlaqədar nə fikirləşdiyini bilmək istəyirik. Yəni daha sonra onlara məlumat və onların tərəfindən onların cavabını alacaq və bizim fikrimizə görə belə şəraitdə tətbiq olunmalı olan ən yaxşı üsul məhz budur.
Aşbanın Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andrey Serkelin Naxçıvana səfərindən Məlahət Nəsibova xəbər verdi. Moldovada isə müxalifət böyük qələbə qazandı. Seçkidəki səslər yenidən sayılacaq.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Moldovada bazar günü keçirilmiş parlament seçkilərində səslər yenidən sayılacaq. Moldova müxalifətinin bu əsas tələbi nə qədər ağla gəlməz səslənsə də qəbul olunub. Hələlik prezident tərəfindən Voronin Konstitusiya Məhkəməsinə belə bir müraciət göndərib. Daha ətraflı Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Moldova prezidenti Voronin Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib ki, səslər tam olaraq yenidən sayılsın. Prezident bildirib ki, bu ölkədə siyasi sabitliyi qorumağa və qarşılıqlı inam yaradılmasına yol açar. Səslərin yenidən sayılması müxalifətin əsas tələbi idi. Voronin bu sürpriz addımı elə bir vaxt atılıb ki, paytaxt Kişinevda yeni etiraz aksiyasının təşkili baş tutmayıb. Etiraz aksiyasına çağırışlar internetdə yayılmışdı. Amma ola bilər ki, insanların küçələrə çıxmamasının səbəbi dünən axşam Başnazir Zinaida Qresiyaninin televiziya ilə yayımlanan xəbərdarlığı olub. Başnazir bildirib ki, müxalifətin 5-ci və bazar günlərinə təyin edilən mitingləri keçirilsə, həmin cəhətlər çətin ki, qurbansız ötüşə.
Organizatori Chile Memory Crimidin İstoriya Republiki Moldova
Moldova Respublikasının tarixində ən böyük cinayətin təşkilatçıları yenidən cümə və bazar günləri uşaqlardan istifadə eləməyi və dövlət orqanlarını dağıtmağı planlaşdırırlar. Əgər biz buna imkan versək, itkilərdən qaçmaq çox çətin olacaq. Polis asayişin pozulmaması üçün bütün vasitələrdən istifadə eləyəcək, o cümlədən də silahdan.
Bundan qabaq Moldova müxalifəti ilk qələbəsini qazanmışdı. Keçən həftənin sonu keçirilən parlament seçkilərində komunist prezident Voroninin tərəfdarlarının qalib gəldiyi elan edilsə də saxtakarlıqdan şikayət edən müxalifətin də əsas tələblərindən biri yerinə yetirilmişdi. Onlara seçici siyahlarını yoxlamaq icazəsi verilmişdi. Aprelin 7-sində seçkiyə etiraz olaraq keçirilən və ixtişaşlarla nəticələnən aksiyalardan sonra Moldova paytaxtında sakitlik hökm sürsə də bunu qəbristanlıq sükutu sayanlar da var. Məsələn, internetdə videolar peyda olub ki, mülki geyimli polis əməkdaşları günün günorta çağı aksiyalarda iştirak elədiyi deyilən şəxsləri necə döyürlər, həbs eləyirlər. Məlumatlar yayılıb ki, insanların nömrəsiz maşınlara basıb naməlum istiqamətlərdə aparırlar. Hətta məktəblərə və universitetlərə də belə reydlərin keçirildiyi deyilir. Yayılan xəbərlərə görə ümidsiz valideynlər kütləvi aksiyalardan sonra evə qayıtmamış övladlar haqqında polis idarələrindən məlumat almağa çalışırlar. Müxalifətdəki bizim Moldova İttifaqının rəhbəri Serafim Uerixan deyir ki, bu qeyri-müəyyən vəziyyətdən çıxmaq üçün ölkəsinin beynəlxalq aləmin köməyinə ehtiyacı ola bilər.
Əgər lazımdırsa, biz də beynəlxalq təhqiqatın keçirilməsinə çağıracağıq. Amma bu sonra baş verəcək. Biz öz mövqeyimizi dəstəkləmək üçün kifayət qədər sübut toplayandan sonra.
Müxalifət seçici siyahlarının yoxlanılmasına dünəndən başlayıb, amma Mərkəz Seçki Komissiyası siyahların yoxlanması üçün müxalifətçilərə yalnız 4 gün vaxt verib. Müxalifət deyir ki, belə mürəkkəb bir proseduru 4 günə başa çatdırmaq elə də asan olmayacaq. 3 qərb yönümlü müxalifət partiyası, Liberal Partiyası, Liberal Demokrat Partiyası və bizim Moldova İttifaqı seçkidə səslərin təxminən 30%-ni toplayıb. Seçkinin ilkin nəticələrinə görə Voroninin tərəfdarlarının 101 yerlik parlamentdə 61 mandat qazandığı bildirilirdi. Məhz bu qədər yer aprelin 7-sində səlahiyyət müddəti bitən Voroninin yenidən prezident seçilməsinə kifayət eləyir. Amma sonrakı nəticələrdə Voroninin tərəfdarlarının parlamentdəki bir yeri azaldılıb. ATƏT-in müşahidə missiyası seçkinin ədalətli keçdiyini bildirib. Müxalifət isə deyir ki, kommunistlər xaricdə yaşayan 100 minlərlə Moldova vətəndaşının adından istifadə edib qutulara topa bülletenlər atıblar. Moldova 2-ci Dünya Müharibəsinə qədər Rumıniyanın bir hissəsi olub. Voroninin hakimiyyəti müxalifəti Rumıniyadan maliyyə almaqda və Moldovanın yenidən Rumıniyaya birləşdirilməsinə çalışmaqda ittiham eləyib. Moldova müxalifəti və Rumıniya belə ittihamları rədd edirlər.
Azərbaycana qayıdaq. Bakıda da qəribə hadisələr olur. İlk dəfədir ki, tutulan jurnalisti buraxırlar, ona hökm oxuyan hakimi isə şiddətli töhmət verirlər. Bu sınırmı, yoxsa... Bu da onu göstərir ki, məhkəmələr doğrudan da yuxarıların göstərişinlə hərəkət edirlər. Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Dünən Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Təzadlar qəzetinin baş redaktoru Asif Mərzlinin həbsi barədə Yasamal rayon məhkəməsinin hökmünü ləğv elədi. Baş redaktor 15 dəqiqəlik iclasdan sonra məhkəmə zalından azadlığa buraxıldı. Onun 1 il azadlıqdan məhrum edilməsi barədə qərar isə bundan cəmi 2 gün əvvəl Yasamal rayon məhkəməsi çıxarmışdı. Həmin gündə Asif Mərzli ilə məhkəmə zalında həbs edilmişdi. Baş redaktor barəsində Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin rektoru Elşad Abdullayev cinayət məcəlləsinin 147-ci böhtan maddəsi ilə iddia qaldırmışdı. Mətbuat şurası Azərbaycan prezidenti jurnalistin həbsdən azad edilməsi ilə bağlı müraciət eləyəndən və prezident də belə mübahisələrə görə jurnalistlərin həbsinin əleyhinə olduğunu bildirəndən sonra məhkəmə cəld qərar çıxardı. Ekspertlər deyirlər ki, jurnalistin belə tez azad olunmasına səbəb İlham Əliyevin bu həbsə reaksiya verməsi olub. Buna görə də məhkəmə sürətlə işləyib. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin prezidenti Müzəffər Baxışov bildirir ki, hələ Azərbaycanın məhkəmə təcrübəsində bir günə məhkəmənin işi qəbul edib hazırlıq iclası keçirmədən qərar çıxarması təcrübəsi olmayıb.
Bu bir daha sübut edir ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyəti mövcud deyil. Məhkəmə hakimiyyəti icra hakimiyyətinin nəzarəti altında fəaliyyət göstərir və icra hakimiyyətinin verdiyi sifarişlər ətrafında qərarlar qəbul edir. Mən Asif Mərzlinin azad edilməsinə görə sevinirəm, amma Azərbaycan məhkəməsinə vurulan bu böyük zərbəyə görə bir daha təəssüflənirəm. Bu məsələ ilə əlaqədar Azərbaycan məhkəmələri bir daha ifşa olundu ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyəti mövcud deyil. Yalnız onlar müvafiq icra hakimiyyətinin göstərişlərini yerinə yetirirlər.
Bəs Asif Mərzlinin həbsdən azad olması ilə bağlı məhkəmə qərarının ləğvi diffamasiya işlərinin bundan sonra həbslə nəticələnməməsi üçün prezident yaradacaqmı? Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü Akif Əhmədov deyir ki, o buna inanmır.
Mən deyirəm ki, yox, yaratmamalıdır. Yarada bilməz. İndi hər kəsin konkret əməlinə görə verirlər də o məsələni. Qərar hər kəsin əməlinə görədir. İndi bir məsələ üzrə bir qərar qəbul olunub, növbəti onun ola bilər əməli o qədər də əhəmiyyətsiz olub. Baxır, hər konkret üzrə nəsi qərar tətbiq olur, onu bir iş üzrə belə bir birbaşa cavab vermək çətindir. Elə işim var yarada bilər, elə işim də var yarada bilməz.
Media hüquqları üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli də deyir ki, belə bir prezidentin yaranacağına inanmır, çünki qanunun belə bir tələbi yoxdur.
Mən arzu eləyərdim ki, belə olsun, amma bu bir bağlayıcı və qanunun tələbi olmadığı üçün demək olmaz ki, bundan sonra hadisələrin hamısında eyni qərar veriləcək. Yəqin ki, Azərbaycanda həmişə mümkündür ki, hansısa siyasi sifarişdə olsun, hansısa başqa məsələlərdə olsun. Bu çərçivədə yenə jurnalist nə zaman həbs oluna bilər, çünki bizdə bu cinayət məcəlləsinin 147, 148 və 283-cü maddələri çox aktiv tətbiq olunan maddələrdir.
Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinə diffamasiya haqqında qanunun qəbul olunmasını tövsiyə eləsələr də bu qanun qəbul olunmayıb. İndiyə qədər onlarla qəzet diffamasiya işlərinə görə cəzalandırılıb.
Bəlkə hökumətin yumşalmağına səbəb iqtisadi böhrandır. Çünki belə fikir var ki, dünya təcrübəsinə görə iqtisadi böhran olanda hakimiyyətlər güzəştə meyilli olurlar. Növbəti reportajımız iqtisadi böhranın gözlənilməz nəticələri barədədir. Böhranın qurbanı Azərbaycanda tikintilərdən sonra futbol oldu. Bir sıra klublarda futbolçulara maaş verməyi dayandırıblar. Mari Çingizoğlu bu məsələni araşdırır.
Futbol klublarında maaş problemləri yaranıb. Hətta bəzi klublarda oyunçular ötən ilin dekabrından maaşlarını ala bilmirlər. Ən pis vəziyyət isə Yevlaxın Karvan klubundadır. Maaş probleminə görə ötən bir neçə aydan bəri klubu 6 futbolçunun tərk etdiyi bildirilir. Ötən gün daha 2 futbolçunun İlham Yadullayev ilə Aqil Məmmədovun klubu tərk etdiyi barədə məlumat yayılıb. İlham Yadullayev klubda maaş probleminin olduğunu bildirsə də klubu tərk etməsi barədə xəbəri təsdiqləmir. Deyir, hər şey rəhbərliklə danışıqlardan sonra aydınlaşacaq.
Mənim müqaviləm var alım orada. Hələlik mən heç nə deyə bilmərəm. Yəni rəhbəri ilə söhbətimiz olub. Biz indi görüşməliyik sabahda birində. Sonra aydın olacaq.
Futbolçu klub rəhbərliyinin vəziyyəti yoluna qoymaq üçün iş apardığını deyir və əmindir ki, vəziyyət yaxın vaxtlarda düzələcək. Yevlaxın Karvan klubu 2004-cü ildə yaradılıb. Prezidenti Cavanşir Şirəliyevdir. Yerli mətbuatın yazdığına görə klubda əsas söz sahibi isə idarə heyətinin sədri Şahmar Vəliyevdir. Şahmar Vəliyev Yevlax rayon üzrə hakimiyyətinin başçısı Yelmar Vəliyevin və hərbi prokuror Xanlar Vəliyevin qardaşıdır. Karvan klubunun baş məşqçisi Yunus Hüseynov yerli agentliklərə verdiyi müsahibəsində klubda vəziyyətin getdikcə pisləşdiyini deyib. O, hazırda 13 futbolçu ilə məşq etdiyini də bildirib. Hazırki vəziyyətdə komandadan gələn oyunçuları saxlamaqda gücsüz olduğunu bildirən baş məşqçiyə görə ola bilsin yenə də gələnlər olsun. Klubu bir həftə əvvəl tərk edən Alim Qurbanov isə maaş verilmədiyinə görə belə bir addım atdığını deyir. Onun sözlərinə görə o fevral ayından əksər oyunçular isə dekabr ayından maaş üzünə əsir etdilər. Alim Qurbanov deyir ki, hər dəfə onlara maaşların yaxın günlərdə veriləcəyi deyilirmiş, amma bu hər dəfə söz olaraq qalırmış. Elə bu səbəbdən də klubu tərk ediblər.
Bir gün, iki gün, bir həftə gördük ki, xəbər yox.
Alim Qurbanova görə klubu tərk edənlərin hamısı maaş probleminə görə gedib. Onun sözlərinə görə əslində hər ay futbolçulara 200-300 manat pul verilir. Tam maaşı heç kim ala bilmir. Klubun idarə heyətinin sədri Şahmar Vəliyev isə deyir ki, futbolçuların aylıq gəliri 8-9 min dollara çatırmış. Futbol Plus qəzetinin müsahibəsində Şahmar Vəliyev deyib ki, məsələ maliyyə problemlərində deyil. Futbolçular aldıqları yüksək əmək haqqını yaxşı oyunlar doğrultmayıblar. Onun sözlərinə görə gedib oyunçusu ayda 300-500 manat alan komandaya ucuzursa onların da qiyməti bu səviyyə düşməli idi. Cənab Vəliyev həmçin bildirib ki, ola bilər 5-10 gün gecikdirilsin, amma oyunçular həmişə pullarını vaxtında alırlar. Maliyyə problemlərinin olması barədə məlumatlar təkcə Karvan klubu haqqında deyilmir. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə Beynəlxalq Bankın prezidenti Cahangir Hacıyevin sponsorluq etdiyi Inter, Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserinin rəsmi sponsorluq etdiyi Olimpikdə də bir neçə aydan bəridir ki, oyunçular maaş ala bilmirlər. Futbol Plus qəzetinin əməkdaşı Şamo Quliyev deyir ki, Olimpik maaş problemini gizləsə də, klubun ayrı-ayrı futbolçuları bir neçə ay maaş ala bilmədiklərini etiraf edirlər. Bundan başqa Şamo Quliyev deyir ki, aparıcı ölkə klublarından Interdə də maliyyə problemi mövcuddur. Onun sözlərinə görə klubun prezidenti Georgi Nikolov müsahibəsində etiraf edib ki, iqtisadi böhranla bağlı aylarla olmasa da maaşların verilməsində gecikmələr olur. Əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov hesab edir ki, əgər oyunçu ilə klub arasında rəsmi əmək müqaviləsində oyunçuya verilən real maaş göstərilibsə, onda maaşını ala bilməyən futbolçunun məhkəmə yolu ilə bunu tələb etməyə hüququ var.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportaj proqramı ilə davam edəcək, söhbət Bakı kəndlərindən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.